halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha oktoobarna waa 16 sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 markii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah weerarkii lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lala xiriirinayo inuu ahaa weerar argagixiso. haddii aan markale idinku celiyo qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a weerarkii lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lala xiriirinayo mid argagixiso.
Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Amis MP who was killed in his constituency surgery.
waxaan filayaa in dhammaanteen aan aad uga argagaxnay oo aan ka murugaysannahay geerida David Amis. Amis wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayay kadib ku dhowaad 40 sano.
sidoo kale waxaad maqli doontaan suudaan oo lagana waaqay qorshe cusub oo siyaasadeed, weerar qarax oo ka dhacay afghanistan, iyo saameynta uu xasiloonida dalkaasi ku yeelan karo, soomaalida britain degtay ee kasoo guurtay dalalka yurub, iyo siday u arkaan noloshooda cusub, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 740 qof ayaa ku dhintay qarax xooggan oo salaadii jimcaha lala egtay masaajid ay ku tukadaan dadka shiicada oo ku yaala magaalada qandahaar ee dalka afghanistan. qaraxan ayaa sida laga soo xigtay saraakiisha taalibaan waxaa ku dhaawacmay 70 qof. qaraxa ayaa dhacay xilli la tukanayay salaadii jimcaha. muuqaalada laga soo duubay masaajidka la qarxiyey ayaa muujinaya meyd iyo dhaawac badan oo dhex yaala masaajidka. kooxda daacish ayaa iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxan. daacish ayaa sheegatay inay fuliyeen qaraxyadani 2 nin oo isa soo miidaamiyey. ra-iisul wasaaraha suudaan cabdallah xamadook ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday qorshe cusub oo lagu soo afjarayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. xamadook ayaa ku tilmaamay kii ugu xumaa khilaafkaasi ee dalkaasi soo mara muddada 2 sano ee uu ku meelgaarka yahay. tan iyo markii bishii sebtembar uu dhicisoo bay afgembi dalkaasi ka dhacay waxaa militariga iyo rayidka ku sharaakuubay talada dalkaasi ay isweydaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah. waxaa shalay tuurey lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka britain oo lagu magacaabi jiray david ames oo da'diisu ay ahayd 96 jir. david ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafadka. dilkiisa waxaa loo xiray 15 jir ah. warar ay warbaahinta caalamiga qortay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso ah. wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a warbaahinta britain ayaa iyaduna sheegtay in ninka weerarkaasi loo xiray loo badinayo inuu yahay muwaadin britisha balse kasoo jeeda asal ahaan soomaaliya. v o a da ma xaqiijin, booliskuna ma sheegin ninkan iyo halka uu kasoo jeedo. wararkii haddaba ugu dambeeyey ee dilka xildhibaanka waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdiweli.
dilka xildhibaanka ayaa si weyn looga hadalhayaa guud ahaan dalkan britain. xildhibaankan oo ka mid ahaa dadka rogcadaaga ah ee muddada dheer ku jiray baarlamaanka dalkan britain ayaa ka tirsanaa xisbiga muxaafidka ee loo yaqaano conservativeka ee xilligan hogaaminaya talada dalka. sir david ames ayaa u geeriyooday weerar mindi ah oo duhurnimadii jimcaha uu geystay 25 sano jira oo british ah, asal ahaanna la sheegay inuu ka soo jeeda soomaaliya, inkastoo weli booliska aysan soo bandhigin magiciisa iyo sawirkiisa iyo weliba faahfaahin dheeraada. xildhibaanka oo ku dhowaad 40 sano ahaa mudane baarlamaan ayaa gacan weyn waxa uu ka geysan jiray caawinta dadka magangelya doonka ah, waxaana lagu dilay goobtii uu shalay kula kulmayay dadweynaha deegaanka laga soo doorto ee xaafadda lee and sea oo ka tirsan essex oo aan sidaas uga fogeyn magaalada tan london. ra-iisul wasaare boris johnson ayaa ka hadlay dilka xildhibaanka wax yar kadib markii uu ka soo laabtay shir ay xisbigiisa ku lahaayeen magaalada bristol.
Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today to the loss of Sir David Amos MP, who was killed in his constituency surgery.
Waxaan filayaa in dhammaanteen aan aad uga gargaxnay oo aan ka murugaysanahay geerida David Amis. Amis wuxuu ahaa xildhibaan lagu dilay deegaanka uu dadkiisa kula kulmayay kadib ku dhawaad 40 sano oo si xiriir ah ugu adeegayay dadweynaha Essex iyo guud ahaan Britain. Waana arrinta aan filayo in dadka oo dhan ay ku dhalisay walaaca. Waxa uu ka mid ahaa dadka ugu wanaagsan ee soo shaqeeyay. Xildhibaan kale dilay ayaa da'diisu waxay ahayd 69 jir. Wuxuu ahaa xildhibaan laga soo doorto deegaanka tan iyo 1979. Waana ninkii ugu horreeyay oo xildhibaan noqda sanadkii 1983. Madaxa booliska Essex Ben Julian ayaa ka hadlay dilka, inkastoo weli ay wadaan baarista dhabta ah ee qofka geystay weerarka sida weyn looga hadalayo dalkan Britain.
25-year-old man was arrested immediately at the scene on suspicion of murder. He remains in custody.
Nin 25 jir ah ayaa lagu qabtay goobta isla markaana weli loo hayaa tuunka oo ku jira xabsiga xilligan. Waxa boolisku ay horay u sheegeen inaysan dhacdadan la xiriirin argagixiso, hase yeeshee waxa ay si qoto dheer u baarayaan in falkan uu la xiriiro argagixiso iyo in kale. Booliska ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyay geerida xildhibaanka.
And today he was simply dispensing his duties when his life was horrifically cut short.
Booliska ayaa falka dhacay waxay xilligan u tixgelinayaan inuu yahay mid argagixiso, waxaana baarista dilkan la wareegay booliska ka hortaga argagixisada ee fadhigoodu uu yahay London ee loo yaqaan Scotland Yard. Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain, Priti Patel, ayaa weydiisatay booliska dhammaantoodba in ay qiimeyn ku sameeyaan amniga xildhibaanada guud ee dalka. Xafiiska ra'iisul wasaare Boris Johnson ee 10 Downing Street ayaa waxa iyana ay maanta hoos u dhigeen calanka dalkan Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamadowk ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday qorshe cusub oo lagu soo afjaray khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. Xamadowk ayaa ku tilmaamay kii uu xumaa ee dalkaasi soo mara muddada 2 sano ee ku meel gaarka ah. Tan iyo markii bishii September uu dhicisoobay Afgembi dalkaasi ka dhacay, waxaa militariga iyo rayidka ku shuraakoobay talada dalkaasi ay iswadaarsanayeen dagaal dhinaca afka ah. Militariga ayaa dalbanaya in la beddelo golaha wasiirada iyo golaha sare ee maamula dalkaasi. Siyaasiyiinta rayidka ah ayaa dhankooda ku eedeynaya militariga in ay rabaan in ay awoodda marorsadaan. Ra'iisul wasaare Cabdalla Xamadowk oo khudbad jeediyey ayaa sheegay in iskudaygii Afgembi ee dalkaasi ka dhacay uu albaabada u furay ismaandhaaf xoogan, waxaana soo shaacbaxay sida uu sheegay khilaafaad hoose oo qarsoona. Ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa sheegay in haddii khilaafaadka iyo eedaha la isweydaarsanaya ay sii socdaan, in mustaqbalka dalku uu faraha ka bixi doono, taasoo tacab khasaar ku ridaysa sida uu sheegay kacdoonkii isbedeldoonka ee talada looga qaaday madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada badan ka talinayay Cumar Xasan Axmed Albashiir. Militariga iyo xisaabta rayidka ah ee Suudaan ayaa heshiis awood qaybsi ah saxiixday 2019, kaasoo dhigayay in ay si isku dhafan loo dhiso golaha xukuumadda iyo golaha sare ee kacaanka dalkaasi. Afgembigii dhicisoobay bishii September ee sanadkan ayaa lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen saraakiil daacad u ah madaxweynihii hore ee Cumar Xasan Albashiir. Ra'iisul wasaare Xamadowk ayaa sheegay in khilaafka ka taagan aanu ahayn mid u dhexeeya militariga iyo rayidka, balse uu yahay mid u dhexeeya kuwa aaminsan in laga baxo ku meel gaarka loona gudbo hannaan dimuqraadi ah oo rayid ah iyo dadka aan sidaasi aaminsanayn. Ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa khudbaddiisa ku sheegay inaanu dhexdhexaad ka ahaan karin khilaafka, isagoo xusay inuu taageersan yahay isbeddel dimuqraadi ah oo rayid ah. Laakiin waxa uu xusay inuu la hadlay labada dhinac una soo bandhigay qorshe looga baxayo khilaafka. Qorshahaasi ayuu ra'iisul wasaaraha Suudaan ku sheegay in ujeedadiisu ay tahay daminta khilaafka taagan si loo helo xukuumad shaqaynaysa oo bulshada u adeegaysa. Ra'iisul wasaare Xamadowk ayaa qorshaha uu soo bandhigay ku tilmaamay mid meesha ka saari doona in ay dhacdo in hal dhinac uu awoodda marorsado. Qorshaha uu ra'iisul wasaaraha Suudaan soo bandhigay ayaa culayska uu ku saaray in la helo golo sharci dejin oo ku meel gaar ah iyo isbeddel in lagu sameeyo militariga lana ballaariyo ka soo qaybgalka talada ee siyaasadda. Ra'iisul wasaaraha Suudaan ayaa ka hadlay dhibaatada ka taagan dekedda ugu weyn dalkaasi oo xidhan, taasi oo ay xidheen hoggaamiye dhaqameedka qabaailka bariga Suudaan waxana uu ra'iisul wasaaruhu ku tilmaamay cabashadooda mid xaq ah balse waxa uu ka codsaday in ay furaan dekedda si dhaqaalaha dalku aanu u burburin isagoo tilmaamay in uu dhici doono shir caalami ah oo dalalka deeqda bixiya ay Suudaan ugu tala galeen si loo helo dhaqaale lagu horumariyo gobolka siyaasiyiinta rayidka ee Suudaan ayaa ku eedeeyay in militarigu ay ka dambeeyeen xiritaanka dekedda kooxo siyaasadeed oo gacansaarada militariga Suudaan ayaa ugu baaqay dadweynaha in ay maanta oo sabti ah ka soo qayb galaan banaanbax ka dhacay caasimadda Khartoum sidoo kale taageerayaasha axsaabta rayidka ah ayaa iyaguna banaanbax ku baaqay 12-ka bishan Oktoobar subaxna sidii shirka magala socodsan walaan taf Soomaaliga VOA magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee dalka Britain waxaana caan ku tahay sameynta walxaha biraha ka sameysan waxay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiintu ugu badan yihiin boqortooyada Britain waxaana ku yaala ilaa 200 oo masjid Soomaalida ku nool magaaladan waxaa badankoodu ay ka soo guureen dalalka Yurub gaar ahaan waddanka Holland haddaba wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil ayaa booqday magaalada Birmingham waxaana uu la kulmay qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ka soo guuray dalkaas
Xuseen oo aad ayaad u mahadsantahay Birmingham waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalidu ugu badan tahay Britain Soomaalida degani waxa ay kaga duwan yihiin Soomaalida ku nool magaalooyinka kale waxay ka soo guureen Yurub waxana ugu horeeyay jaaliyada Soomaalida ay ka soo guurtay dalka Holland iminkana dad badan ayaa ka soo guuray dalalka kale ee Norway iyo Denmark ay ka mid yihiin bartamaha suuqa ayaan iminka u dhaadhacaya waxaan ku suganahay xaafadda Small Heat oo ku taalla magaalada Birmingham waxa aan dhexmarayaa meelo badan oo runtii marka aad eegto aanan oranaynin waxa joogtaaba Britain muqaxiye badan oo Soomaaliyeed iyo muqaxiye ay muslimiin leeyihiin ayaa jooga halkaasna waxa iga muuqda laba nin oo dhalinyaro ah oo afkii dadka ku wada hadlaya
وعليكم السلام حبيب
هو اسمه جاو
الحمد لله اخوت مدياوك
الحمد لله الله في التفاك وزو كيف يلان يوم يخزين
وادهي حبيب ايو الشيخ فؤاد على يدو بعد سنتين فؤادو magaaladan imika waxa ku badan dad Soomaaliyeed oo badan oo ka soo guuray Netherland waa maxay sababaha ugu waaweyn ee jaaliyada Soomaalidu ay u soo guurtay
waxaan isleeyahay anagu Holland iska joogno adoo qiyaasta 20 sano ka horbay dad Soomaaliyeed iska raguuray soo arkeen Ingiriiska yimaadeen London Birmingham waxay arkeen fursado badan oo ka jiray xagga nolosha han noqoto ganacsiga iskuulada islaamiga jawiga guud ee waddankan Ingiriiska oo aad moodo inuu ahaa muslim friendly mid aad ugu sahlan dadka muslimiinta inay ku noolaadaan taasa marka dadkii ay markay maqleen ay soo guureen wayna ka heleen runtii wax badan oo wanaaga waxbarashada carruurta sidoo kale luqadda Ingiriiska lagu baranayo Kidwandaski iyadana waxyaabaha ay dadku xiiseynayaan marka waxaan isleeyahay taasa ugu weyneed ganacsigu oo hadda aad sida arkaysa makhaayadaha iyo dukaanada iyo moolalka noo furan aysan ahayn howl ka sahlan Holland ayaadan ka mid ahayd
waa tahay sheekh fa'ado London oo kale markaan eegno dhibaatooyin waaweyn ayaa ka jira gaar ahaana dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed qaabab kala duwan ama iyagu ay isku dilaan ama iyagu loo dilo dhalinyarada Birmingham inta badan dhibaatadaas waa ku yar tahay baa leedahay saas ma yahay arrin
Birmingham waa caasimadda labaad ee Ingiriiska marka kulaylana waxa ka jira iyadana waa ka jira dhib kuma yaro meel kasta oo Soomaali joogta dhalinyarteedu waxaad moodaa inay noqdeen target dadkan ka shaqeeya criminality-ga ama drugs-ka ama gangsters-ka marka iyadana sida ma yaro ama ay noqdaan iyagoo isdilaya ama iyagoo kooxo kale oo ajnabiya ha noqdaan marka dhib kuma yaro laakiin dalanna marka la eego way ka yar tahay sida dadka degan London iyo Birmingham ay isla
kala badan ayaa kala badan waa taa sheekh aad ayaad u mahadsan tahay sheekh Fuad habeeb adigu intee nin dhalinyaro ah baad tahay adigoo yarna waad timaadeen halkan oo markaa dad laguma weydiin in la guurayo hooyo aabbaa kusoo kaxeeyay laakiin adigu markaa iminka Birmingham ku kortay go'aankii ay aabbi iyo hooyo qaateen inaad soo guurtaan sidaad u aragtaa
anigu go'aankaas wuxuu ila ahaa go'aan aad u fiican siduu sheegay sheekh Fuad Soomaalida meeshaan waxay ku leeyihiin xuquuq badan meeshaas xataa xuquuq badan ka jira oo Yurub xuquuqdeeda caamatan way wada fiican tahay laakiin markaad fiirisid isku barbar dhigtid Ingiriiska iyo Holland waxaa kuu muuqanaya in inta meeshaan ahaanshadaada Soomaaliyeed ay aad si fiican u cabiri kartid meeshaan markaas taasoo kale markii aan soo weynaaday aan ku baraarugay alxamdulillah ilaahay meeshaan ka
marka barashadii inaad Soomaali tahay oo kale
ayaa ingiriiska ku fiican yahay ayaa leedahay
aad iyo aad meeshaan waxa waa community badanaa ka jiro nimankan waxa aad bay waxay ula soo dhaqmeen adduunyada dhaxmareena waxay aad ula soo dhaqmeen ajaanib badanaa waxaad ka dareemaysaa siday ula dhaqmayaan ajaanibta kala duwan ama ha ahaada Nigerian, Pakistan, Hindi, Soomaali inay si fiican ula dhaqmayaan qofku ismuujin karo
waa tahay in xabiib aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal iminka masaajidada xataa magaaladan ku yaalla kii aad doonto ayaad ku jikanaysaa sidii maaha magaalooyin badan oo ku yaalla yurub oo dadku hal masaajidun oo waxoogaa u jira xaggan waxaa naga xiga masaajido dhowr ah oo masaajidii salafiyiinta ayaa xaggan ku yaalla halkan masjidu araxmaan ayaa ku yaalla oo insha allah iminka salaadii makhrib oo aan fogeyn aanu go'aansanay inaanu soo tukano insha allah sheekh bu'aadna bacda salaada ayaynu insha allah waxoogaa ka weydiin doonaa masaajidka
الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن
sheekh fuad aad ayuu mahadsantay masaajidkan waa masaajid weyn ma sha Allah dad badanna waa u qaada marka laga yimaado salaada adeegyada kale ee bulshada Soomaaliyeed halkan degan aad u qabataan maxaa kamid ah
masaajidda Yurub ku yaala san dareemi karno iyo West Gordon waxay ka duwan yihiin kuwa wadamada muslimiinta ku yaalay marka ma aha masjid kaliya inta badan waxaad maqashaa Islamic Center waxaa laga helaa marka khidmadaha ugu horeeyso tacliinta in daayarta la baro diinta quraanka la baro afkooda hooyo la baro luqada carabiga la baro waxa kale oo idan la sameeyaa hawlaha nikaaxa guurka iyo meherka sidoo kale khilaafaadka qoyska wixii soo korra
waxaa bad soconaysa waxaa joogta magaalo kamida magaalooyinka ee deegaanada Soomaalida ee Hussein
ala yuma siihay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo warbixintaasi inala socodsiinay ka dhigaysanaysa walaanta Soomaaliga VOA haatanna Afghanistan qaraaxyo ka dhacay gudaha masjid ay ku cibaadeysanayeen muslimiinta shiicada ee ku nool magaalada Qandahar ee dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen ku dhawaad 50 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo oo mas'uuliyadda qaraaxaasina ay sheegtay ama uu sheegtay kooxda Daesh warbixintan wariye VOA ee qaarada Australia iyo Koonfur Aasiya Ibrahim Umar Bafo ayaa magaalada Melbourne ee dalka Australia ka soo diray
Qandahar waxa ay ku taalaa dhanka koonfureed ee waddanka Afghanistan waana ugu in qaraaxyo ay ka dhacaan koonfurta waddankaasi tan iyo intii Taliban ay la wareegeen xukunka maadaama inta badan qaraaxyadu ay ka dhici jireen waqooyiga iyo bariga dalkaasi hadaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Dr. Hussein Yunis oo aqoon durugsan u leh dalka Afghanistan muddana ku noolaa sida uu arko qaraaxyadan jamciyasha lagu beegay ee shiicada la beegsanayo
qaraaxyadan ka dhacay magaalada Qandahar waxa weeyaan kuwii ugu horeeyay ka dhaca dhanka koonfurta ee waddanka Afghanistan qaraaxyadii ka horeeyay inta badan waxay ka dhacayeen dhanka waqooyi iyo bari ee waddanka marka tani waxa ay tusaysaa in qolyaha Daesh inay awoodooda ay sii ballaarinayaan isla markaana ay beegsanayaan meel kasto iyagu ay u arkayaan inay bartilmaameed ay u noqon karto marka tan iyo intii Mareykanku ay ka baxeen waddankaasi Afghanistan isla markaana ay Taliban ay la wareegeen awoodda waddanka waa kii ugu horeeyay ee ka dhaca dhanka koonfurta isla markaana arintani waxa ay tusaysaa sida ay Taliban ay u waajihayso dhibaato iyagu markii hore aanay filaynin run ahaantii waxa la islaxaa kol hadii ay Taliban ay dalka la wareegeen nabadgelyada iyo amniga iyo intaba gacanta ay ku dhigayaan laakiin tani waxay noqotay caqabad cusub oo iyaga ay mataqaana ay waajahayaan imika oo ku soo korodhay maamulkooda
qaraaxyadan lala beegsanayo muslimiinta shiicada dawladda Iran sidee bay arintan u arki kartaa maadaama ay ka mid yihiin dalalka la tuunsan yahay inay taageeraan ururka Taliban aqoonsiraadiskoodii caalamka
Iran aad bay uga walaacsan tahay waxa ka dhacaya waddanka Afghanistan gaar ahaan beegsashada la beegsanayo dadkan shiicada ah muslimiinta shiicada marka Iran waxa ay ku eedeynayaan Taliban inaanay wax la taaban karo aanay ka qaban sidii ay u difaaci lahaayeen dadka shiicada ay laga tirada badan yahay ee ku nool waddankaas Afghanistan laakiin Iran waxay islahayd ka dowlad jaar ah marka loo eego in wax uu ay saameyn ku yeelan doonto siyaasadaha طالبان مركا يبقى ود اللي وريكتو لكن إمكا واحد مودا إن ولاع إيران إنه سيكر ديو ويدد كاللين يو متقعنا ودد شيعة إن حرمهن يو مساجدة اللين ومساجدة شيعة
طالبان أيا هوري وشيكتي إنه يقعن ديره كو قبن دونتو قودهان أمنيقى دلك أفغانستان لكن تابدل كيده ولي وحاجرة قرحيو أي فليان كوحدة داعش أرنتن طالبان محيكا قدقى انتهي بلن قادية دودي أمني
طالبان مركي أي لو ريغين حاسمة دا كابول يو قودهان انت بدن قبلة دا ودن كا بشي أغسط waxa ay ku dhawaaqeen in amni daradii iyo musuqmaasuqi iyo maxaan ku raadaa hantidii dawladda la dhacayay iyo dhamaan baqdintii laga qabay dhanka amni darada la soo afjiray isla markaana inay gacan bir ay ku dhigi doonaan cid kasto waxyeelaynaysa amniga amba gudaha ka timaado amba dibadda ka timaado waxayna tani ay tusaysaa inay bilow unay u tahay amni daro oo mataqaana dhowr wajiye leh oo ka bilaabata waddankaasi iyadoo lagu beegsanayo dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysan ee dadka maatada ah ee madaniyiinta ayagu aanay ka tirsaneyn Taliban iyo xarumaha kale ee lagu cibaadeysto amba meelaha kale ee dadku isku yimaadaan amba suuqyada ha ahaadaan amba iskuulada amba maxaan ku dhaadaa goobaha kale ee dadku isku yimaadaan iyo waliba goobaha lagu cibaadeysto masaajidu ay ka mid tahay
laakiin tan iyo intii ay la wareegeen Taliban xukunka dalka Afghanistan ayaa saddex qarax oo ismiidaamina laga fuliyay oo ah u dambeeyay kii jimcahan ka dhacay masjid ay ku cibaadeysanayeen muslimiinta shiicada Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatan dhigistayaal waxa ku soo dhawaatan xubinta ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade oo in la socodsiyo
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Faransiiska habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan adag oo iskaga hor yimaadeen kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Angers ayaa kooxda kubadda cagta ee PSG waxay ku guuleysatay 2-2 oo ay guusha ku raacday ciyaarihan Kylian Mbappe ayaana goolka guusha oo rigoor ahaa daqiiqadii 87 u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee PSG waxaase Xuseen Mudanin kooxda kubadda cagta ee PSG ay ka maqnaayeen xidigihii reer Argentina iyo kuwii reer Brazil maadaama toddobaadkan ay u ciyaarayeen qaramadooda oo isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022 waddanka Qatar loogu loolamayo ay wadamadoodu u soo bixitaankiisa u loolamayeen xidigaha Neymar, Messi iyo waliba qaar kale oo ku jira ciyaarihan Di Maria ayaana kooxda kubadda cagta ee PSG garoonka u soo gelin taasina waxa ay keentay in dirqiga ay ku badiyaan walow 3 dhibcood ay faraqa ku shubteen oo kooxda kubadda cagta ee PSG oo kulankii kan ka horreeyay guul darro la dhaminaysay ay sidaasi uga soo bogsootay dhinaca iyo waddanka Ingiriiska haddii aan jaleeco horyaalka dalkaasi ayaa mar kale dib la isugu soo noqonaya maadaama toddobaadkii la soo dhaafay aan kulamadii horyaalka la ciyaarin maadaama qaramadu ay sareebka koobka kubadda cagta ee adduunka xidigahoodu ay dhaliyeen kuna maqnaayeen kooxda kubadda cagta ee Watford iyo Liverpool ayaa kulan adag maanta duhurkii iskaga hor imaan doona oo kooxda kubadda cagta ee Watford waxa ay gurigeeda ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadana ay ka maqnaan doonaan xidigihii Brazil ee ay kooxdu ku taagnayd goolhaye Alisson iyo waliba ciyaarihan Fabinho ayaa ka mid ah xidigaha aan u safan doonin kooxda kubadda cagta ee Liverpool Aston Villa waxay garoonkeeda ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Wolves iyagana waxa Aston Villa ka maqan goolhayaha ay ku dhaartaan oo isagu xulka qaranka Argentina goosha u ilaalinayay haasina ay keenaysaa in kooxdu iyadoo goolhayahooda ay ku dhaartaan uu ka maqan yahay in ay Wolves soo dhaweyso Leicester City Manchester United ayuu ku soo dhaweynaysaa garoonka King Power Stadium halka Manchester City iyo Burnley ay kulan adag iskaga hor imaan doonaan garoonka Etihad Stadium Norwich iyo kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion ayaa iyaguna kulmi doona halka Southampton iyo Leeds ay Foodies gelin doonaan laakiin kulanka goor dambe oo fiidkii dhici doona waxa uu dhex mari doonaa kooxaha Brentford iyo Chelsea kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana waxay booqanaysaa kooxda Brentford oo iyada ay ka wada dhisan yihiin magaalada London kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo iyadu maalinta axada ciyaari doonto Newcastle United oo maalqabeenno wadanka Saudiiga u dhashay iibsadeen la kulmi doonta ayaa wali ciyaarihankooda Harry Kane wararku waxay sheegayaan in Leeds farabadan uu soo korayo oo waliba kooxda uu gool ku sari lahayay qarankana sidoo kale ay dhibaato farabadan ka haysato dhinaca gool baliska ciyaarihan Harry Kane ayaa la filayaa in kulanka Newcastle United uu isbedel sameyn doono waxa gareysiya barnaamijkeena ciyaarahan inta ay ku soo gabagabeynaa tan kulan dambe oo mas'uud u yahay sidaa
هذا يوم سين محمود مصعد دون لسع سين يحبين تسع يرى خط لسع تانا ولا أنت بصوم على جي في أو إيه هاتنا إنه قدر سنة عد كفلا نتاع لمع جامعة. kaasay nugu luqayn sifnaanada nimca jaamac ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintii idaacadeed oo si toosay dhigtay masalanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda af Soomaaliga v o a la istaasiyo nabadgelyo
Oh, baby, what's gonna happen? What's gonna happen? What's gonna happen?